Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπατε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου, ο φίλος μου ο Δήμος. Δήμο,
Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Πάντα με αυτό το ου με πιάνεις εξαπίνεις, δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Είμαστε εδώ, μάλλον να πω, τελευταίο επεισοδιάκι της σχολικής σεζόν 2024-25. Μάλλον.
Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
Μάλλον.
Εγώ είμαι διαθέσιμος.
Α, δούμε τώρα τι, αυγουστιάτικα εδώ πρέπει να κλείσουμε κι εμείς, να κάνουμε τις αδειούλες μας. Θα δούμε. Πώς θα πάει και πώς θα κυκλοφορήσει το ζήτημα. Πλησιάζει ο Αύγουστος, είμαστε στα βάθη του Ιουλίου και έτσι στον πρώτο νομίζω καύσωνα για φέτος. Έτσι τόσο δυνατό, δηλαδή δεν θυμάμαι άλλη περίοδο του καλοκαιριού να κάνει τόση ζέστη.
Ναι, έκανε άλλη μια μικρή έτσι ένα τρίμερο, αλλά ήταν πιο κομπλέ ας πούμε. Πιο κομπλέ. Εντάξει παιδιά, έχουμε μπει στην τελική ευθεία ας πούμε της σεζόν, του σκληρού πυρήνα της σεζόν. Και έχει ξεκινήσει και η σεζόν της πυρκαγιάς. Οπότε ξέρουμε ότι έλα ένα μήνα ακόμα, 1,5 το πολύ και σώσαμε ας πούμε. Σώσαμε. Καλά είναι τα πράγματα, ο Δήμος είναι ακόμα δυστυχώς στην Αθήνα.
Εγώ είπα ότι θα φύγω και δεν με αφήνει η καριόλα η Αθήνα να φύγουμε τίποτα. Αυτό έκανα επειδή είπα θα δει όμως. Έχω βάλει για τα επόμενα 10 χρόνια παιδιά, δεν θα βγω από τον ομό Μεσσηνίας έχω πει για να μην δημιουργούνται τέτοια προβλήματα.
Σωστό. Αλλά Δήμο, εντάξει, δεν έχει σημασία, εγώ θα σου πω, γιατί και στην επαρχία να βρίσκεσαι, με 450 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου έξω, ούτε στη θάλασσα δεν μπορείς να πας. Οπότε μία ή άλλη περίπου. Περίπου έτσι. Πας. Το λέω έτσι για να μην στεναχωριούνται οι φίλοι στην Αθήνα τώρα, εντάξει.
Πάζε, μην ακούτε τέτοια τώρα το Γιώργο. Θα έκλεινα δουλειά 5 ώρα, παιδιά. Παραλία. Έχω βρει και μια ωραία εκεί περίπτωση. Μια παραλία που έχει σκιά, έχει κάτι δεντράκια και τέτοια. Πας με το που ζεσταθείς, βουτάς. Βγαίνεις έξω, ξαναβουτάς. Είσαι όλη τη μέρα στο μέσα έξω. Και δεν μέσα είναι έξω. Έτσι, πας, αράζεις.
Δίκιο είναι αυτό. Λοιπόν, να πούμε κανένα νέο πριν πούμε στις αφιερώσεις. Να πούμε κανένα νέο. Πριν πούμε τα νέα όμως, να πούμε μπείτε να βάλετε πολλά λεφτά. Patreon, Buy Me a Coffee κτλ. Και σε νέα, παιδιά, έχω μόνο δυσάρεστα νέα αυτή την εβδομάδα. Δύο δυσάρεστα νέα. Πρώτα, έχουμε το θάνατο του Hulk Hogan, Δήμο.
Ναι.
Το ξέρεις?
Κάπου το άκουσα. Ναι, πέθανε. Και αυτός δεν ήταν. Τον θεωρούσα πιο μεγάλο, αλλά δεν ήταν. Δεν ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν 75.
Ναι. Και έχουμε και το θάνατο του Ozzy Osbourne. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ στενάχωρο γεγονός για μένα τουλάχιστον. Ο οποίος πέθανε 76 χρονών και κυκλοφορεί αυτό το meme, ξέρεις, που έχει το Hulk Hogan και λέει γυμναζόταν 45 ώρες τη μέρα και δίπλα έχει τον Ozzy Osbourne και λέει, ξέρω εγώ, σνίφαρε μερμήγκια. Και πέθανε 76, πάρε τις σωστές αποφάσεις στη ζωή σου. Βέβαια, παιδιά, να πούμε ότι εντάξει, και ο Hulk Hogan μπορεί, δεν ξέρω αν έπαιρνε ναρκωτικά, αλλά.
Ντόπες και τέτοια, full.
Ναι, οι ουσίες που κατανάλωνε δεν είναι και οι καλύτερες, οπότε δεν είναι πολύ σωστή αυτή η σύγκριση. Τέλος πάντων.
Δεν κάνουν, κοίτα, και οι αθλητές αυτού του τύπου, οι παλαιστές καταπονούνται σωματικά, ανεξάρτητα από τα αναβολικά δηλαδή. Αλλά παρόλα αυτά ήταν 5 χρόνια νεότερος ο Hogan του Osbourne.
Όχι, ένα χρόνο μετά, μικρότερος, 75-76.
Εγώ βλέπω ότι ο Hulk Hogan είναι 71.
Α, όχι.
Ήτανε δηλαδή.
Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι.
Τώρα γιατί πήγα να το δω, γιατί δεν είμαι σίγουρος, αλλά. Ναι.
Σε κάθε περίπτωση έχουν ένα κοινό αυτοί οι δύο. Ότι κάνανε τη ζωή του reality. Το σπίτι του reality.
Α, είχε κάνει και ο Hulk Hogan. Του Osborne το είχα
δει. Ναι, είχε κάνει και ο Hulk Hogan. Βέβαια δεν ήταν τόσο ωραίο όσο με τον Όζη. Εντάξει. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ όταν ήμουν νέο, αυτό έπαιζε όταν ήμουν στο σχολείο με τον Όζη. Και εγώ είχα σπαστεί πάρα πολύ που ο μαλάκα έκανε τη ζωή του reality και τέτοια. Απ' την άλλη, τώρα που τα βλέπω, είναι πάρα πολύ γαμάτο το The Osborne. Είναι τέλειο. Είναι εκεί ο Όζη Osborne και μιλάει με το τηλέφωνο και παλεύει με την τοστιέρα και τέτοια. Έχει πλάκα, έχει πλάκα. Είμαι υπέρ.
Εγώ δεν ξέρω. Το μόνο που θυμάμαι από αυτό το reality είναι το αμεμπουρίτο, man.
The Beer Thief επίσης είναι καλό που λέει ποιος μου κλείψε τις μπύρες και έχει πει τις μπύρες. Τέλος πάντων, κυνηγάει τη γάτα του, βρίζεται με τη γάτα του. Έχει πλάκα, έχει πλάκα. Όζη Osborne, ό,τι καλύτερο, παιδιά, να μην στεναχωριέστε. Έζησε ακριβώς τη ζωή που ήθελε. Δεν έκανε κανένα συμβιβασμό, γάμισε. Τα άλλα νέα είναι πραγματικά στενάχωρα νέα, οπότε δεν θα μπλέξουμε τώρα με πολέμους, φαγές και τέτοια. Ας μην μπούμε. Πυρκαγιές επίσης, ας μην μπούμε. Νομίζω είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα την καλοκαιρινή, όπου ξέρεις, γίνονται λίγα, γίνονται τα ίδια, πολύ λίγα ξεχωριστά πράγματα. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχει.
Ναι, ισχύει.
Α, έχουμε όμως. Ωραία, φίλε, θα το ξεχάγαμε αυτό, θα ήταν μεγάλη παράληψη. Έχουμε φάκελο Epstein, Δήμο. Έχει περάσει ο καιρός.
Ναι, και τι γίνεται αυτά. Αυτά είναι τα καλοκαιρινά για να τα κρύψουν. Εμείς θα τα παρακολουθούμε.
Τα κρύβουν όμως, Δήμο, και υπάρχουν τριχμοί μέσα στο κόμμα. Κατάλαβες. Και λένε όλοι ότι είναι και καλά παντού ο Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παντού ο Ντόναλντ Τραμπ.
Κοίτα. Έχει. Από όταν ξεκίνησε η κόντρα με τον Μάσκ και ο Μάσκ φαίνεται. Κάπως τέλος πάντων στη δημοσιότητα το έχει ξαναξεκινήσει αυτή τη φάση. Γιατί του έγραφε στο Twitter ότι ξέρω εγώ, ναι, και καλά, μας το παίζει έτσι και κόντρες και αλλιώς. Θα δούμε τι θα γίνει με τις λύσεις Epstein ή γιατί δεν βγαίνουν.
Ναι.
Είχε αφήσει δηλαδή κάποιες επιθέσεις σε αυτό το στυλ τέτοιο. Οι πηγές γενικότερα λένε ότι ο Ντόναλντ ήταν παντού. Και αυτό είναι.
Κοίτα.
Δηλαδή από Epstein φάσεις.
Εγώ πιστεύω
γιατί
ότι αυτός.
Ξέρουμε ότι έχει πάει πάρα πολλές φορές στο νησί.
Ναι, ήταν και φίλοι και τα λοιπά. Μετά θάνατον τον αποκήρυξε. Χαίρομαι πολύ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι πολύ σημαντικό για το image του Ντόναλντ Τραμπ το ότι βρίσκεται εκεί μέσα. Δηλαδή, εντάξει, το πολύ πολύ να λέει είναι φάκελο ότι είχε πάει 100 φορές στο νησί. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα για πολύ πιο σημαντικά άτομα και απλά τους κάνει πλάτες ο άλλος ή εκβιάζεται ένα από τα δύο. Το οποίο δεν είναι καλύτερο αναγκαστικά για αυτόν. Αλλά ναι. Έχει πλάκα όμως γιατί έχει βγει και έχει πει τώρα ότι οποιοδήποτε λέει του μάγκα κινήματος ασχολείται ακόμα με αυτή τη βλακεία είναι ηλίθιος. Και υπάρχει αυτός ο εσωτερικός τριγμός όπου έχετε τώρα κουμπώσει και με τους Simpsons που λέγαμε και πριν που έχουν προφητεύσει ότι καλά θα πέσει ο Τραμπ τον Αύγουστο. Και γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος, δεν το έχω ψάξει. Πιστεύω ότι είναι AI Simpsons, είναι καινούριο, το έχουν φτιάξει και δεν είναι προφητεία. Αλλά τέλος πάντων.
Δεν το έχω, αυτό δεν το έχω δει εγώ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια. Πάντως, λέω, αυτό το λέγαμε και πριν, ότι με έναν άλλο φίλο που παρακολουθεί έτσι αυτά τα πολιτικά, θεωρεί ότι ίσως προωθηθεί και ο αντιπρόεδρος του να αντικαταστήσει τον Τραμπ.
Ο Βάντς. Ναι, αυτό το λένε και από πιο,
Vance,
και από πιο πριν. Είναι γενικά κάτι που παίζει, γιατί ο άλλος είναι πιο καθεστωτικός, όχι καθεστωτικός ακριβώς, είναι πιο λιγότερο wild card, ας πούμε,
ναι,
από Ντόναλντ.
Ποιος ξέρει.
Ναι. Ωραία.
Θέλω να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι περίπλοκη πάρα πολύ η ιστορία αυτή. Και δεν ξέρω, και επειδή δεν έχει λυθεί κιόλας, έχουμε ζητήματα. Δηλαδή, από την άλλη, οι λίστες κάποιες έχουν βρεθεί καινούργιες τύπου Epstein στο λάπτοπ του Hunter Biden. Είναι εμπλεγμένη και η Clinton μέσα εκεί. Και γενικά είναι κάτι στο οποίο όλοι μεταξύ τους είναι μπλεγμένοι, αλλά ταυτόχρονα τσακώνονται γι' αυτό κατά περιόδους προς τον έναν και προς τον άλλον.
Ναι, είχε και Μπαράκ Ομπάμα το σάγκα τώρα. Βγήκε και τον κατηγόρησε και ο Μπαράκ.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ πιστεύω ο Μπαράκ σίγουρα νησί Epstein, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά από νέα.
Θα δούμε με τα πολιτικά. Εντάξει, παιδιά, το καλοκαιράκι δεν είναι για αυτά τα νέα.
Ναι, πραγματικά έχουμε καλύτερες δουλειές.
Απλά. Ουσιαστικά ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να κρύψουν κάτι, να περάσουν κάτι στα μουλοχτά, να τέτοια. Αυτά είναι τα νέα. Είναι ύποπτα, δηλαδή κανονικά ίσως πολλές φορές είναι και τα πιο ενδιαφέροντα, αλλά.
Όχι, απλώς αναδεικνύεται, Δήμο, ότι υπάρχουν πολύ καλύτερα πράγματα να κάνεις από το να ασχολείσαι όλη μέρα με αυτά το καλοκαίρι. Εγώ αυτό πιστεύω.
Ναι, ναι. Αυτό είναι η αλήθεια. Και όλοι το χρειαζόμαστε, δηλαδή δεν είναι και κάποια ντροπή, ας πούμε.
Σίγουρα.
Και θέματα που δεν είναι υπό τη διαχείρισή σου να μην τα γνωρίζεις. Άμα ήταν υπό τη διαχείρισή σου, εντάξει, είναι αφέλεια να μην τα γνωρίζεις. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να πάρεις και στην πλάτη σου όλη την ανθρωπότητα.
Σωστό.
Γιατί γίνεται κάποια τα τελευταία χρόνια, υπάρχει και ένα αίσθημα τύψεων, ας πούμε, ότι γίνεται αυτό εκεί. Και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν είναι τύψη, παιδιά. Είναι αίσθημα δυναμίας αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε αδύναμοι.
Αυτά δημο είναι με τα μοντέρνα ευρωπαϊκά, δεν μας απασχολούν εμάς τώρα τύψεις για την ανθρωπότητα. Τι, θα βρωθούμε εμείς τώρα για...
Εντάξει, περνάει και στην Ελλάδα ρε γάμο το. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στο παγκοσμιοποιημένο πολιτισμό που ζούμε είμαστε ίσως λίγο πιο ανθεκτικοί λόγω ιστορίας, αλλά περνάει και σε εμάς, δεν είναι πρόβλημα.
Ναι.
Λοιπόν, να περάσουμε στους φίλους που στήριξαν.
Πριν περάσουμε, συγγνώμη, πριν περάσουμε, γιατί είναι πιο σύντομο, να κάνουμε κάποια shout-outs εδώ σε παιδιά που έχουν κάνει κάποια εγχειρήματα. Δυστυχώς δεν προλάβαμε το φίλο Κροταλία που σήμερα έχουν φεστιβαλάκι και παίζουν με την μπάντα Κροταλίας. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να μπείτε στο podcast να ακούσετε τη φωνούλα του, η ζωή των άλλων. Είναι σήμερα στο New Long Fest στη Νέα Μάκρη, αλλά δυστυχώς αργήσαμε με την ηχογράφηση και δεν προλάβαμε. Είναι σήμερα το live που ηχογραφούμε, οπότε δεν έχει νόημα πολύ αυτό το shout-out, απλά το αναφέρω. Ο φίλος μας ο Αντώνης, also known as Tony Bluebird, έχει βγάλει νέο συγκλάκι, 1997, το οποίο εγώ νομίζω ότι είναι 1977 και δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερο. Μπορείτε να μπείτε να ακούσετε. Και έχουμε και μια νέα κυκλοφορία από τον φίλο και συμπατριώτη μου εδώ από την Κέρκυρα, τον Βαγγέλη το Symphonix, Post Apocalyptic Scene στο Spotify. Επίσης μπορείτε να μπείτε να ακούσετε. Άμα ψάχνεστε με τη μουσική αυτή την περίοδο, μπορείτε να μπείτε να τα τσεκάρετε. Αυτά από μουσικά δρόμενα. Α, και ένα τελευταίο. Πολλά φιλιά στο φίλο Φίλιππο που συνάντησα χθες, γιατί είχε έρθει με τους Γκιντίκι για το live εδώ στον Μπέλεκα. Και να προαναγγείλουμε και το merchandise, γιατί ο φίλος μας ο Φίλιππος έκανε το σχέδιο. Οπότε λογικά μετά το πέρας της σεζόν θα κυκλοφορήσει. Πολλά λόγια δεν λέμε γιατί δεν τα καταφέρνουμε, αλλά θα δούμε.
Ναι, έχει τραβήξει λίγο το θέματα και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Λοιπόν, και οι φίλοι που στήριξαν αυτόν τον σχεδόν μήνα που έχουμε να κάνουμε επεισόδιο είναι... Α, μισό λεπτό... Okay. Κοίτα τώρα τι έγινε, Γιώργο, εδώ έχει γίνει ένα πονηρό. Έστειλε μία φίλη και μετά ξαναέβαλε καφεδάκι για να πει ότι έπρεπε το μήνυμα να είναι ανώνυμο.
Ναι, πονηρό αυτό, γιατί πήραμε περισσότερα καφεδάκια έτσι.
Ουσιαστικά πλήρωσε παραπάνω για την πνευματική της ιδιοκτησία και γι' αυτό πρέπει να τη σεβαστούμε, να μην μπερδευτώ και από το όνομά της. Και ξεκινάμε. Για να δούμε, ναι, αυτά τα έχουμε πει. Στη φίλη Έλλη. Με εσάς, λέει, θα βγει η τελική παρουσίαση του μεταπτυχιακού παρέα. Ευχαριστούμε, Έλλη. Λοιπόν, ο φίλος Σάμουαν, λέει, ακούει για 3 χρόνια και συνεισφέρει για να πάμε επιτέλους στη Τουρκία για μαλλιά και να κάνουμε επεισόδιο με απαλλάχια όρη. Πιστεύω θα δώσει καλό κόμμα.
Το έχω στο νου μου.
Λοιπόν, αυτή είναι η φίλη που θέλει να μείνει ανώνυμα, οπότε θα διαβάσουμε το δεύτερο μήνυμα. Λέει, λοιπόν, οι φίλοι, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Cambridge, στο φίλο Ασβέστιο. Έχουν αρχίσει και γίνονται οι αφιεροσούλες ο ένας με τον άλλο.
Ναι, ναι, ναι.
Είχε κάνει ο Ασβέστιος, τώρα έγινε από εδώ. Μου έμαθε το podcast. Και λέει κάτι στα Ιρλανδικά, τώρα είναι αυτά. Σλάν, γκόφο, ήλ, μοτσάρα. Θα τα πούμε στην Ελλάδα. Να σε καλά, φίλοι. Έχουμε λοιπόν τον Bill G που λέει και τον Τζελεμεντέ να αναλύεται. Εγώ θα σας άκουγα.
Το οποίο είναι
ίσως το ξεκινήσουμε.
Αυτό είναι μια χαρά podcast, θα πω εγώ.
Γιώργο, θες να κλείσουμε το Κοτσμίας Κλαμπ και να κάνουμε μαγειρικό podcast?
Κοίταξα, δεν μαγειρεύω πολύ συχνά.
Συζητάμε για συνταγές.
Δεν μαγειρεύω, αλλά έχω άποψη για φαγητά, οπότε...
Μπορεί να λειτουργήσει. Και τέλος, ο φίλος Χρήστος που έβαλε αρκετά καφεδάκια, λέει τα βάζω μαζεμένα. Ευχαριστούμε πολύ, όαση στη μιζέρια, κάντε και εδώ πάρτι. Φίλε Χρήστο, πού είναι το εδώ,
ωραία,
πού είναι το εκεί?
Είναι φλου, ωραίο.
Λοιπόν, αυτά έχουμε. Δεν ξέρω, έχουμε και τίποτα αφιερώσει από Spotify ή από άλλα σχόλια?
Τώρα έχει γίνει αυτό το κλασικό το. Έχει περάσει ένας χρόνος και έχουν χαθεί στη λήθη τα πράγματα. Έχουν μπει στο χρονομπούντουλ από τις ιστορίες. Οπότε, παιδιά, εάν έχει κάποιος κάτι που το ξεχάσαμε, να μας το ξαναστείλει. Έτσι, σχωράτε μας. Οπότε, ναι. Στο τέταρτο είμαστε, Δήμο. Μπορούμε να μπούμε στο επεισοδιάκι.
Ναι, και όπως είπες, Γιώργο, μίλησες για το χρόνο. Και το σημερινό επεισόδιο θα είναι κάπως για το χρόνο. Για το τι είναι. Υπάρχει όντως, τι άποψη έχει για τον χρόνο η φυσική, στέκει και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό, ας πούμε, σε μια θεωρία για τη ζωή λίγο πιο διαφορετική ίσως. Λοιπόν, και ουσιαστικά η περίπτωση αυτού του θέματος που έρχεται πάλι από ένα άρθρο όπως κάνω πολύ κλασικά της φίλης μου της κυρίας Μπουκουβάλα από το aperopia.fr.
Ωραία, μια χαρά.
Εντάξει. Το οποίο είναι ένα θέμα όμως, θα σου πω, Γιώργο, γιατί εδώ έγινε ένα παράδοξο. Το οποίο εγώ είχα ξεκινήσει να μελετάω, το ετοίμαζα και μέσα σε αυτή τη μελέτη βρήκα αυτό το άρθρο.
Α.
Δηλαδή, είναι, δεν το ξέρω τι είχε γράψει. Γιατί είναι παλαιότερο άρθρο. Είναι του 2023. Δεν είναι ένα καινούριο, ας το πούμε έτσι, άρθρο. Αλλά μου κάθισε με αυτά που ήθελα να πω. Γιατί διάβαζα σαν πρώτη, ας το πούμε, ανάγνωση και σαν πρώτη αφορμή για αυτή τη σκέψη. Διάβαζα ένα φίλο στο ίντερνετ που είχε ένα blog. Θα βάλω το άρθρο το από κάτω. Το διαβάστε κι εσείς. Ο οποίος αναλύει όλο αυτό τη φάση με το καινούριο, ας το πούμε, αυτοπρογραμματισμό του ανθρώπου. Δηλαδή θα ξυπνήσω 5 ώρα, θα κάνω 10 λεπτά αυτό, deadlines από παντού, task management, ιστορίες και όλο αυτό το σύστημα, το οποίο είναι, ας πούμε, στο δυτικό τρόπο δουλειάς, είναι πολύ επιδραστικό αυτή την εποχή. Του τύπου πώς να είμαι πιο αποδοτικός, πώς να καλύπτω χρονικούς περιορισμούς συνεχώς και αυτά.
High efficiency routines.
Ακριβώς, ναι, έτσι, hustle, ας το πούμε, αλλά του τύπου το πολύ μεθοδικό hustling, το πολύ έτσι τέτοιο πράγμα, το οποίο το ανέλυε και μετά είχε κάποιες ενδιαφέρουσες αναφορές ο άνθρωπος αυτό, δεν είχε συνωμοσιολογικό υπόβαθρο, αλλά ανέλυε μετά κάποιες, ας το πούμε, θεωρίες της φυσικής για το χρόνο και πώς δυσκολεύεται η φυσική στην πράξη να ενσωματώσει το χρόνο ως μέγεθος με τα νέα δεδομένα και τις νέες ανακαλύψεις που κάνει, που άρχιζε και αναρωτιόταν αν όλα αυτά έχουν σημασία και έμπαινε τέλος πάντων σε μια κριτική του χρόνου ως έννοια, την οποία μου φαίνεται πολύ ασύνδετη, ας το πούμε, για αυτόν ως άνθρωπο με τα θέματα που ασχολιόταν, ας πούμε, στο blog του.
Okay.
Δηλαδή αυτός μου έδωσε την εντύπωση ότι κάηκε τόσο πολύ μέσα σε αυτό το πράγμα που στο τέλος έψαξε να ρίξει, ας το πούμε, μέσα την έννοια του χρόνου για να μπορέσει να γλιτώσει.
Σωστά.
Και αυτό είναι ενδιαφέρον εδώ, γιατί αν μπορούμε να πούμε ότι συνθέτει η θεωρία τα πράγματα που θα πούμε σήμερα, θα δούμε τις λεπτομέρειες λίγο παρακάτω, τότε αυτή είναι μια θεωρία που καλύπτει ανάγκη. Δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς συνωμοσιολογικό υπόβαθρο είναι έτοιμος να ρίξει, παραδείγματος χάρη, μέσα του μια έννοια που στο σχολείο μάθαμε ότι είναι πολύ σταθερή και συγκεκριμένη, για να κάνει τη ζωή του καλύτερη.
Ωραία, μια χαρά ακούγεται αυτό.
Για να κάνει αυτό, ναι. Και μου φάνηκε ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Λοιπόν, η πρόταση λοιπόν του σημερινού επεισοδίου είναι ότι ο χρόνος δεν υπάρχει σαν υλικό μέγεθος. Δεν υπάρχει φυσικά. Δεν υπάρχει από μόνος του, δεν είναι φυσικό μέγεθος. Αυτό μπορεί να είναι λίγο περίεργο να καταλάβουμε τι σημαίνει ακριβώς, ειδικά στην περίπτωση που προσθέσουμε σε αυτή την ιδέα ότι ο χρόνος μπορεί να κατασκευάζεται από τη συνείδηση.
Okay.
Δηλαδή, για να προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτή την ιδέα, αυτό που εννοούμε είναι ότι ο χρόνος δεν μπορεί να βρεθεί, παραδείγματος χάρη, σαν μέγεθος στις πολύ βασικές, στους πολύ βασικούς νόμους και στις πολύ βασικές σταθερές που διέπουν τη φυσική του κόσμου μας, αλλά δημιουργείται μόνο όταν ένα πλάσμα με συνείδηση παρατηρεί αυτόν τον κόσμο.
Okay.
Οπότε θα πρέπει να περάσουμε λίγο σε αυτό το διαχωρισμό. Δηλαδή δεν είναι ότι ο χρόνος, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει για μένα, αφού ο χρόνος είναι κάτι που το χωρίσει από τη δική μου παρατήρηση. Παρατηρώ ότι αυτό το πράγμα άλλαξε και το πώς ήταν πριν, το λέω προηγούμενη χρονική στιγμή, το πώς είναι τώρα, το λέω τώρα, το πώς θα είναι μετά, το λέω μελλοντική χρονική στιγμή. Το ζήτημα όμως του αν το κατασκευάζει και πώς το κατασκευάζει η συνείδηση έχει μια διαφορά σε διάφορες περιπτώσεις, όπως ότι αφού εμείς είμαστε δύο διαφορετικές συνειδήσεις, μπορούμε να κατασκευάσουμε χρόνο διαφορετικά. Δεν παρατηρούμε ένα κοινό στοιχείο της φύσης με παρόμοια αισθητήρια, οπότε okay, θα πειραχτεί λίγο από τις ιδιαιτερότητες των αισθητηρίων μας, αλλά η βάση του είναι η ίδια, αλλά ότι εμείς οι δύο κατασκευάζουμε κάτι τελείως ξεχωριστό.
Okay. Για να δούμε.
Λοιπόν, η φυσική, πρέπει να πούμε εδώ για να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι, ότι έχουν αρχίσει, μάλλον ότι είχαν αυτούς τους προβληματισμούς ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, γιατί είχαν αρχίσει να ανακαλύπτονται η κβαντομηχανική και αυτές οι περίπλοκες σχέσεις που δημιουργεί στο πώς αλληλεπιδρούν τα μικροσκοπικά αντικείμενα. Αυτό έσπαγε τους νόμους, ας πούμε, της νευτόνιας φυσικής, ακόμα και της σχετικότητας σε κάποια σημεία, που υπήρχαν για ειδικές περιπτώσεις, και γι' αυτό τον λόγο υπήρξε μια ρήξη εκεί. Και πιο πολύ, πιο σωστά είναι μάλλον να πούμε ότι δεν έσπαγε ακριβώς τους νόμους, αλλά τους τοποθετούσε σε νέους περιορισμούς. Mm. Δηλαδή, είναι σαν να έλεγε ισχύει αυτό, αλλά ισχύει υπό αυτές τις συνθήκες, δεν ισχύει πάντα. Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί δεν είναι ότι έγινε κάποια κατάρριψη της υπόλοιπης φυσικής. Απλά κάπως οργανώθηκαν καλύτερες συνθήκες για το που ίσχυε η προηγούμενη, ας το πούμε, ο προηγούμενος όγκος της επιστήμης αυτής, και πώς νέες συνθήκες που δεν μπορούσαν να απαντηθούν με αυτές μπορούν να προσεγγιστούν καλύτερα. Ναι. Ένα κλασικό πείραμα που έγινε πάνω σε αυτή την περίπτωση αποτελεί το λεγόμενο παράδοξο των Einstein, Podolsky, Rosen. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα, ας το πούμε έτσι, από τις πρώτες δημοσιεύσεις του Einstein αφού το έφυγε από την ναζιστική Γερμανία και έγινε στην Αμερική, όπου αυτοί οι επιστήμονες προτείνουν το εξής πείραμα. Λένε λοιπόν ότι ένα ζεύγος σωματιδίων μπορεί να μπει σε κατάσταση διεμπλοκής. Δηλαδή αυτά τα δύο σωματίδια, το ένα με το άλλο, να έχουν πολύ παρόμοιες ιδιότητες. Αν μετρηθεί, ας πούμε, η θέση του πρώτου σωματιδίου, τότε μπορούμε να δούμε που είναι και το δεύτερο. Αυτό σημαίνει συνεμπλοκή, πολύ χοντρικά. Αν μετρήσουμε την ταχύτητά του, τότε ξέρω και του δεύτερου. Δεν μπορώ όμως να τα μετρήσω και τα δύο σε κανένα. Αυτό είναι η αρχή της απροσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ. Δεν έχει πάρα πολύ σημασία, αλλά νομίζω θα το καταλάβουμε λίγο. Αν κάτι, επειδή αυτά δεν έχουν σταθερές σχέσεις στα σωματίδια, ας πούμε, στην κβαντομηχανική, αλλά έχουν μόνο όταν το μετρήσουμε. Αν εγώ δίνω στο ένα σωματίδιο, παραδείγματος χάρη, αυτή τη σχέση της παρατήρησης, και αυτό εκείνη τη στιγμή αποκτά θέση, τότε παρατηρήθηκε ότι αυτή η πληροφορία εναρμονιζόταν με το άλλο σωματίδιο σε ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός.
Okay.
Δηλαδή υπήρχε μια αμεσότητα μετάδοσης αυτής της πληροφορίας, και αυτό είναι, ας πούμε, το παράδοξο με το correlation που λέμε στη κβαντομηχανική στα αγγλικά, ότι η μετάδοση της πληροφορίας από το ένα σωματίδιο που έμαθε τώρα, ας το πούμε, ότι εγώ εκεί που είμαι σε χαοτικό σημείο παρατηρήθηκα και είμαι εδώ, αυτή η πληροφορία μεταφερόταν σε ταχύτητα μεγαλύτερη του φώτος. Κάτι που απαγορεύεται από τη θεωρία της σχετικότητας.
Σωστά.
Έτσι. Δεν το επιτρέπει. Ουσιαστικά, το παράδοξο αυτό και αυτή η συσχέτιση δημιούργησε ένα ρήγμα για την έννοια του χρόνου, γιατί φάνηκε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι που την υπερβαίνει, που μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα. Και όταν κάτι μπορεί να γίνει ταυτόχρονα, δηλαδή όταν μπορώ να έχω μια αλλαγή, αυτό είναι ένα πρόβλημα βασικό στις φυσικής και στον ορισμό του χρόνου. Όταν κάτι μπορεί στην ίδια χρονική στιγμή να είναι ένα και δύο, τότε αυτό σημαίνει ότι καταρρύπτεται και ο χρόνος. Έτσι, γιατί έχω μεταβολή χωρίς να υπάρχει αλλαγή,
ναι,
του χρόνου.
Σωστά.
Αλλά τι είναι ο χρόνος στην ουσία του? Είναι η μονάδα μέτρησης των αλλαγών. Οπότε δεν μπορεί να μην μπορεί να μετρήσει κάτι.
Ναι.
Λοιπόν, ο Άινστάιν πάνω σε αυτό το θέμα είχε την άποψη ότι κάτι γίνεται λάθος με την κβαντομηχανική. Και ότι δεν μπορεί να λειτουργεί αυτό το πράγμα, ή τέλος πάντων, αν λειτουργεί, γιατί τα μαθηματικά βγαίνανε και δεν μπορούσε να τα αντικρούσει, κάποια λάθος αίσθηση έχουμε εμείς για το ζήτημα, και κάπως η ανάλυση μας, ας πούμε, από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, από τι μας λένε οι αριθμοί και τι καταλαβαίνουμε εμείς ότι μας λένε οι αριθμοί, είναι περίεργη. Αυτό είναι λογικό να συμβεί, γιατί τα μαθηματικά της κοντομηχανικής είναι αρκετά σύνθετα, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ αυστηρά και γενικά έχουν προσπαθήσει οι διάφοροι επιστήμονες να φτιάξουν μοντέλα ερμηνείας του τι σημαίνουν αυτές οι μαθηματικές σχέσεις που επιβεβαιώνονται, ας το πούμε. Από αυτή την αρχή, λοιπόν, ξεκινάει λίγο μια πιο, ας το πούμε, εσωτερική μελέτη της έννοιας του χρόνου και πώς τοποθετείται στη φύση. Γιατί παλαιότερα ο χρόνος ήταν κάτι που, ας το πούμε, αν σκεφτείς ότι η μεγαλύτερη ταχύτητα στον κόσμο είναι συγκεκριμένη, σημαίνει ότι το ελάχιστο καρέ στο οποίο ο χρόνος μπορεί να μετρήσει ανανέωση είναι τόσο.
Σωστά. Και είναι το φως, έτσι.
Έτσι. Είναι σαν να λέμε ότι εμένα η οθόνη μου δείχνει 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Άρα η μεγαλύτερη ταχύτητα, ας το πούμε, αλλαγής στον κόσμο είναι αυτή. Δεν μπορεί, δηλαδή κάτι που είναι εκεί ενδιάμεσα ή θα πάει στο προηγούμενο βήμα ή στο επόμενο. Ναι. Γίνεται ένας κβαντισμός, ας το πούμε, του χρόνου ως προς την αλλαγή στη θέση σε αυτή την περίπτωση, αλλά κάπως έτσι μπορούμε να το καταλάβουμε και για άλλες αλλαγές. Αρχίζει λοιπόν και μελετάται αυτή η πιο εσωτερική αντιμετώπιση του χρόνου, δηλαδή το τι σημαίνει. Έχει αναπτυχθεί και από τον Αϊνστάιν και εξελίσσεται και από εκεί, ας πούμε, η θεωρία του χωροχρόνου και κοιτάνε και εκεί. Μπορούν να σταθούν τα πράγματα, μπορούμε να έχουμε την, αποτελέσματα που να συμφωνούν μεταξύ τους ή έχουμε ρήξεις. Η μαθηματική, ας το πούμε, ο προβληματισμός μάλλον πάνω στο ζήτημα του χρόνου αυτός, η αλήθεια είναι ότι και από εκείνη την εποχή ακόμα περνά και σε πιο εσωτερικά περίεργα μονοπάτια. Δηλαδή, αρχίζει παραδείγματος χάρη και αναπτύσσει μια θεωρία περί συγχρονικότητας και όλα αυτά ο Γιούγκ, η οποία είναι πολύ επιδραστική και γίνεται φίλος ο Γιούγκ με πολλούς επιστήμονες που δούλευαν πάνω σε αυτά τα θέματα με τον Παουλί και επηρεάζονται μεταξύ τους. Δηλαδή, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο αρχίζει και είναι σημαντικό, ας πούμε, σε ανθρώπινο επίπεδο του πώς ο χρόνος τελικά τοποθετείται στην πραγματικότητα, αρχίζει και αφήνει χώρο και για πιο τρελές ιδέες, ας το πούμε έτσι. Η συγχρονικότητα όμως ταυτόχρονα μοιάζει έντονα με το correlation. Δηλαδή έχει αυτή την μεταφορά πληροφορίας ότι έγινε μια πράξη εδώ και αυτό μετέφερε μια πληροφορία και έγινε μια πράξη αλλού, χωρίς να υπάρχει από γνωστό μας κανάλι μεταφορά πληροφορίας. Ναι. Βλέπουμε δύο πολιτισμούς ή βλέπουμε πολλούς πολιτισμούς στο παρελθόν, παραδείγματος χάρη, που όταν ο ένας ανακαλύπτει τον τροχό του, τον ανακαλύπτει και ο άλλος στην άλλη άκρη της γης, χωρίς κάποια επικοινωνία μεταξύ τους. Αν αποκλείσουμε το γεγονός να είχαν κάποια επικοινωνία που δεν την καταλαβαίνουμε, τότε αναγκαστικά αυτό το φαινόμενο της συγχρονικότητας μοιάζει πάρα πολύ με την παρατήρησή μας με τα σωματίδια, όπου μόλις ουσιαστικά καταρρεύσει η κυματομορφή του και πάρει μια θέση στο χώρο ή μια ταχύτητα, μια ορμή στο χώρο, τότε αντίστοιχα ένα άλλο σωματίδιο ξαφνικά το παρατηρούμε με την ίδια θέση, με την ίδια σχέση ως προς το χώρο.
Ναι, αυτό δεν είναι που λέγανε και το as above, so below, όπως στο μακρόκοσμο έτσι και στο μικρόκοσμο,
ναι,
ας πούμε.
Ναι. Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι μια τέτοια, ας πούμε, η φυσική δεν το πιστεύει αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, γιατί οι νόμοι της φυσικής στο μακρόκοσμο και στο μικρόκοσμο είναι πολύ διαφορετικοί. Ναι. Αλλά ουσιαστικά αυτό το κίνημα αυτό πάει να σου πει και ίσως αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και ας πούμε ότι σαν εσωτερική σοφία που ίσως επιβεβαιωθεί επιστημονικά σε αυτό το κομμάτι, ότι πιθανόν το μοτίβο του πάνω είναι λάθος και υπάρχει ένα καλύτερο μοτίβο που συμφωνεί με το κάτω.
Ναι, οκ. Okay.
Αυτό όμως επιστημονικά δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε είναι απαραίτητο να συμβεί, έτσι.
Σωστά.
Δηλαδή είναι περισσότερο, ας το πούμε, μια... κάτι που θα ήταν ωραίο αισθητικά, ας πούμε, γιατί θα τέριαζε με τις μυστηριακές φάσεις του παρελθόντος, ας πούμε. Αλλά αυτό μένει να δούμε αν, ας πούμε, και πότε και πώς θα επιβεβαιωθεί κλπ. Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα συνεχίζεται και, ας το πούμε, πεθαίνει λίγο μαζί με το ενδιαφέρον γενικά για την επιστήμη που υπήρχε αυτό... το μεταδεύτερο παγκόσμιο πολεμιακό, ας πούμε, που υπήρχε μια έκρηξη στην επιστήμη και λόγω του ψυχρού πολέμου και αυτά. Όμως περνάμε στις δεκαετίες 80-90 που αυτά τα θέματα γίνονται λιγότερο σημαντικά, γίνεται ο κόσμος πιο business, πιο γιάνκι τέτοια φάση, ας το πούμε, και σταματάει η συζήτηση. Κάποιοι επιστήμονες όμως δεν το έχουν παρατήσει και συνήθως είναι οι πιο έτσι κάπως τρελιάριδες, ας πούμε. Και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για έναν Γάλλο φυσικό και συγγραφέα και καθηγητή μηχανικής και φυσικής, το Φιλίπ Γκιγεμάν.
Σαν ψαρά στην Νότια Γαλλία είναι αυτός, θα πω εγώ.
Ναι, έχει μια...
Ή σαν τύπος που ζωγραφίζει στο δρόμο, έτσι, ξέρεις.
Με το καπελάκι.
Κάνει καρικατούρες.
Τους κάνει πορτρέτα, ναι, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Ο Φιλίπ Γκιγεμάν, λοιπόν, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Γαλλίας και σε διάφορα πανεπιστήμια εκεί στη Γαλλία, ουσιαστικά κάποια στιγμή αρχίζει να γοητεύεται και ο ίδιος και από το Γιούγκ αλλά και από τα παράδοξα της φυσικής που έβλεπε να συνδυάζονται με το Γιούγκ, και αρχίζει και αναπτύσσει τη θεωρία του, στην οποία ουσιαστικά προσπαθεί να φτιάξει μια θεωρία που να καλύπτει αυτές τις ασυνέχειες στον χωροχρόνο, ας πούμε, και την ονομάζει τη θεωρία της διπλής αιτιότητας. Η θεωρία της διπλής αιτιότητας ουσιαστικά είναι ένα μοντέλο, ας το πούμε, μεταφυσικό, αλλά που βασίζεται και... Αυτό είναι το περίεργο λίγο με αυτούς τους τύπους, ότι φτιάχνουν ένα μοντέλο μεταφυσικό, αλλά που και βασίζεται στις επιστημονικές τους υποθέσεις.
Ναι.
Έτσι. Η θεωρία, λοιπόν, της διπλής αιτιότητας ουσιαστικά μπαίνει στη σειρά με μια άλλη μεγάλη σειρά θεωριών που προσπαθούσαν να απαντήσουν το ίδιο πράγμα. Και αυτές ξεκινάνε από το πολύ επιστημονικό, δηλαδή έχουμε, παραδείγματος χάρη, τη θεωρία της αιτιοκρατίας που την έφτιαξε ο Γιούγκ μαζί με τον Παουλί. Στην οποία αυτή την αιτιοκρατική θεωρία υπάρχει ένα συλλογικό συγχρονισμός, το συλλογικό ασυνείδητο, ας πούμε, των ανθρώπων, το οποίο εκδηλώνεται ή παραμορφώνεται και εκδηλώνεται διαφορετικά και υπάρχει, τέλος πάντων, μια μόνιμη συχνή επικοινωνία την οποία εμείς δεν έχουμε ανακαλύψει φυσικά. Ο Μπόμ, ας πούμε, έλεγε ότι η πραγματικότητα διπλώνεται και ξεδιπλώνεται σαν ολόγραμμα, δηλαδή ότι ουσιαστικά είναι ένα πράγμα και μέσω της αντίληψης δημιουργούνται διαφορετικά ολογράμματά της συνεχώς, τα οποία κάποτε συγχρονίζονται, κάποτε δεν συγχρονίζονται με τους άλλους, και ουσιαστικά ότι η πραγματικότητα σαν πληροφορία είναι μία. Οπότε πάντα ξέρεις όλη την πληροφορία, αλλά παραδείγματος χάρη η συνείδησή σου αυτή τη στιγμή θυμάται εκείνο. Αλλά μπορεί να χτυπήσει το κεφάλι σου και η συνείδησή σου να συνδεθεί με διαφορετικό ολόγραμμα της πραγματικότητας και να θυμηθείς, να δεις το μέλλον σου.
Okay.
Ή να δεις
ναι.
την ανάμνηση ενός άλλου ανθρώπου που μπορεί να το θεωρήσει μια προηγούμενη ζωή, ας πούμε. Άρα η πραγματικότητα και όλη η πληροφορία είναι παντού, δηλαδή η φύση της πραγματικότητας είναι όλη η πληροφορία άχρονη. Και το δικό μου το μυαλό κόβει φέτες ολογράμματα.
Φτιάχνοντας το χρόνο ουσιαστικά.
Και ακριβώς, και φτιάχνει το χρόνο και μου λέει ότι εγώ είμαι στο 2025, αλλά εγώ είμαι ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή κατ' ουσίαν είμαι ο ίδιος που ήμουν το 1990 που γεννήθηκα, αλλά το μυαλό μου αυτή τη στιγμή μου δημιουργεί την εντύπωση ότι είμαι ότι υπάρχει συνέχεια, ότι είμαι κάτι διαφορετικό και ότι, δηλαδή, ότι έχει περιπλέξει, ας πούμε, και έχει χτίσει την πληροφορία.
Εντάξει, αυτό του. Όμως δεν είναι και σαν το χρόνο ως διάσταση. Ότι αν θεωρήσουμε ότι ο χρόνος είναι μια τέταρτη διάσταση, ότι εσύ μπορείς να κινηθείς όπως κινήσεις στο χώρο, ας πούμε, μέσα στο χρόνο. Άσχετα από το πώς το αντιλαμβάνεται το μυαλό σου τώρα, έτσι. Ότι, δηλαδή, ταυτόχρονα μπορείς να μεταφέρεσαι μπρος-πίσω, δεξιά-αριστερά ουσιαστικά, ας πούμε, στον άξονα. Κάπως έτσι δεν είναι αυτό?
Μοιάζει λίγο, απλά η κύρια διαφορά είναι ότι είναι η απόλυτη παραδοχή αυτού του πράγματος, που η θεωρία του χωροχρόνου δεν το κάνει 100%.
Okay.
Ότι μπορεί να συμβεί αυτή η μεταφορά. Ή αν κατασκευάζεται ο χωροχρόνος φυσικά. Γιατί έχει σημασία αν το αύριο υπάρχει αυτή τη στιγμή ή δεν υπάρχει.
Υπάρχει, ναι. Η θεωρία... Αυτό λέμε στο χώρο. Και ως διάσταση το λέμε ότι υπάρχει όμως το αύριο. Ότι είναι σαν το...
Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μπορεί να κατασκευάζεται τώρα.
Ναι, εντάξει, okay, σωστά, ναι.
Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ναι. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Γι' αυτό και με το αστρικό ταξίδι, ας πούμε, ο Αϊνστάιν και αυτά ήταν επιφυλακτικοί, γιατί δεν θεωρούσαν απαραίτητα ότι υπάρχει όλη η πληροφορία χωροχρονικά.
Ναι, οκ. Okay. Ότι είναι μόνιμα διαθέσιμη, ας πούμε. Ναι.
Αυτή είναι λίγο η διαφορά εδώ πέρα. Ουσιαστικά, όλες αυτές οι θεωρίες προσπαθούν να βρουν το σημείο επικοινωνίας στο οποίο υπάρχει αυτή η πληροφορία. Γιατί αρχίζει και φαίνεται και στη φυσική, αλλά στο πιο μεταφυσικό κιόλας. Και στα πιο ESP πράγματα μεντιμιολογικά και τέτοια, ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η μεταφορά πληροφορίας, ας το πούμε. Και αυτοί οι δύο χώροι κάπου συγκλίνουν. Δημιουργούνται, λοιπόν, πιο ακραίες και πιο μεταφυσικές, ας το πούμε, περιπτώσεις, οι οποίες μετά μετατρέπονται σε πιο επιστημονικοφανείς. Παραδείγματος χάρη έχουμε τις θεωρίες των ακασικών πεδίων, το οποίο μας έχει ζητηθεί και να γίνει επεισόδιο. Κάπως αυτό το επεισόδιο το πιάνει, αλλά όχι ακριβώς. Όπου τα ακασικά πεδία υποτίθεται ότι είναι αυτός ο χώρος πληροφορίας, στον οποίο, ας το πούμε, ένας άνθρωπος μπορεί να συνδεθεί και να αντλήσει όλη την πληροφορία της ανθρωπότητας από εκεί μέσα. Είναι, δηλαδή, ένας χώρος επικοινωνίας και άπειρης γνώσης, από τον οποίο μπορεί να γίνεται μετάδοση πληροφοριών άμεσα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να συνδεθώ, παραδείγματος χάρη, ένα medium υποτίθεται, συνδέεται στα ακασικά πεδία και από εκεί αντλεί τις πληροφορίες. Ουσιαστικά, αυτό που βλέπουμε εδώ, οι διαφορές, ας πούμε, είναι τεχνοκρατικές. Δηλαδή, πώς συνδέεσαι με το αντικείμενο, πώς δημιουργείται, όλες αυτές οι ερμηνείες δηλαδή είναι πάνω στην ίδια κεντρική ιδέα.
Ότι υπάρχει η πληροφορία, αλλά... και ο χρόνος είναι ερμηνεία.
Ακριβώς. Αλλά η κύρια και σημαντικότερη, νομίζω, διαφορά που έχουν αυτές οι δύο θεωρίες είναι αν τοποθετούν ή όχι τη συνείδηση ως κατασκευαστή του χρόνου. Mm. Και αυτό έχει μια πολύ, ας το πούμε, σημαντική διαφορά, γιατί σε σχέση μάλλον με την ελεύθερη βούληση. Δηλαδή, αν η συνείδηση κατασκευάζει την πραγματικότητα, ας πούμε, και ένα υποπαράγωγο αυτής της πραγματικότητας είναι ο χρόνος, τότε είναι πολύ πιθανό να ισχύει η αιτιοκρατία που δεν επιτρέπει το να υπάρχει ελεύθερη βούληση, ότι απλά είναι αντιδράσεις σωματιδιακές συνεχώς.
Ναι, ναι.
Και η ελεύθερη βούληση, ας το πούμε, είναι μια ψευδαίσθηση της συνείδησης. Όπως υπάρχει αυτή η θεωρία σήμερα επιστημονικά και στηρίζεται από διάφορους επιστήμονες. Αν όμως η παρέστηση είναι ο χρόνος, τότε ουσιαστικά αυτό επιτρέπει αυτή η παρέστηση να γίνεται το πεδίο πάνω στο οποίο λειτουργεί η ελεύθερη βούληση. Τώρα ελπίζω να μην
το κατάλαβα, ναι.
Το έκαψα τελείως, αλλά... Ουσιαστικά αυτό που εννοώ και αυτό που λίγο έχει μια σημασία εδώ και είναι και η θέση του κυρίου Γκυγεμάν, δηλαδή γι' αυτό το πιάνουμε, της διπλής αιτιότητας, είναι ότι ουσιαστικά αυτή η κατασκευή του χρόνου μου δίνει το μοτίβο μέσα στο οποίο μπορεί να δημιουργηθεί ελεύθερη βούληση. Έχω το χρόνο να πάρω αποφάσεις.
Εγώ μου φαίνεται πιο λογικό αυτό, τέλος πάντων. Θέλω να πω, αν η συνείδησή μου ουσιαστικά κατασκευάζει την έννοια του χρόνου, τότε μου φαίνεται πολύ πιο εύκολο να μην είναι δετερμινιστικό το πράγμα και ανάλογα με το πώς δρά μάλλον η συνείδησή μου, να κατασκευάζονται τα πράγματα. Άρα εκεί υπονοείται ελεύθερη βούληση. Εγώ ορίζω, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί εγώ με τη δική μου τη συνείδηση ορίζω έτσι. Εσύ με τη δική σου τη συνείδηση ορίζεις κάτι διαφορετικό. Ορίζεις κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Και πώς συγκλίνουμε και συνεννοούμαστε?
Μέσω της επικοινωνίας.
Τι, πώς εννοούμαστε?
Τι εννοούμε, μέσω της επικοινωνίας. Αυτό είναι η επικοινωνία, είναι η γλώσσα, ας πούμε, οι άλλες μορφές επικοινωνίας. Είναι ένα μοτίβο, ας το πούμε, κοινά συμφωνημένων εμπειριών. Αυτές οι εμπειρίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδιες, αλλά δημιουργείται μια επικοινωνία. Γίνεται μια, ναι, μίμηση, okay, από έναν άνθρωπο σε έναν άλλον. Μια, ότι εδώ λειτουργούμε έτσι με έναν κοινό τρόπο.
Ναι, okay, εντάξει, ναι.
Δεν νομίζω ότι αναιρείται αυτό πολύ. Δηλαδή, είναι όπως και στην πραγματικότητα, αφού το γνωρίζουμε ότι η αντίληψη δεν λειτουργεί, ή τέλος πάντων να απορούμε για το αν λειτουργεί η ίδια σε όλους τους ανθρώπους.
Απλά ξέρω να πω ότι θα πρέπει η συνείδηση των ανθρώπων να είναι πολύ εναρμονισμένη, γιατί θα πρέπει η πραγματικότητα να είναι ένα πράγμα σαν να είμαστε όλοι τρελοί, να έχουμε όλοι πολύ διαφορετικές ερμηνείες και του χρόνου και της πληροφορίας. Γιατί ναι, να είμαστε προγραμματισμένοι να ερμηνεύουμε τον ίδιο τρόπο, okay, αυτό εννοώ.
Εσύ ρωτάς το... κατάλαβα, και okay, τώρα το πιάσα ακριβώς τι εννοείς. Εσύ εννοείς, ας πούμε, ότι γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν την τάση να συγκλίνουν.
Ναι, ναι, ναι. Πώς γίνεται να ερμηνεύουμε
σε εμπειρίες και δεν αποκλίνουν και δεν γίνονται όλοι.
Ναι, γιατί δεν είναι ένα, ξέρω, ένα πανδαιμόνιο, ας πούμε, εδώ να είναι όλα ό,τι να είναι.
Δεν ξέρω. Αυτό, να σου πω, δεν το συνάντησα κάπου, αλλά εγώ θα έδινα δύο απαντήσεις. Ότι πρώτον, έχουμε κοινά εργαλεία. Δηλαδή, αν η συνείδησή μας είναι εργαλειακό ζήτημα, έχουμε παρόμοιο εργαλείο, οπότε είναι πιθανό να είμαστε κοντά σε αυτές τις αντιδράσεις. Δηλαδή, υπάρχουν άπειρες,
okay, ναι,
επιλογές, αλλά μπορεί το εργαλείο μας να, ναι, πηγαίνει στο 10% που είναι πάλι άπειρο, αλλά είναι ένα μικρότερο άπειρο από το προηγούμενο και κάπως συγκλίνουμε. Υπάρχει αυτή η περίπτωση και υπάρχει και η άλλη περίπτωση ότι το περιβάλλον συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο, έτσι.
Okay, αυτό
δηλαδή,
θέλω να πω.
Εγώ είμαι, κατασκευάζω την πραγματικότητά μου, αλλά εσύ υπάρχεις πραγματικά, είσαι κομμάτι της πραγματικότητάς μου, δεν μπορώ να σε αφαιρέσω.
Δεν είναι λοιπόν όλα ένα ολόγραμμα random, ας πούμε.
Ακριβώς.
Okay.
Ακριβώς. Απλά δεν είσαι, εγώ δεν σε βλέπω εσένα όπως είσαι, ας το πούμε, συμφωνημένα, σε βλέπω πως σε κατασκευάζει η συνείδησή μου. Και εσύ το ίδιο. Οπότε,
ναι, ναι, okay.
Ας το πούμε, κανείς δεν ξέρει πως είσαι.
Ένα παράδειγμα τέτοιο αντίστοιχης απορίας, νομίζω είναι συχνό, δεν νομίζω το σκέφτηκα πρώτος. Είναι τα χρώματα. Δηλαδή, εγώ και εσύ βλέπουμε κόκκινο, το λέμε και δύο κόκκινο, αλλά μπορεί να βλέπουμε άλλο πράγμα, ας πούμε. Και δεν έχουμε κάποιο εργαλείο να εννοηθούμε για το τι ακριβώς βλέπουμε. Και ταυτόχρονα.
Ναι, μπορεί το δικό μου κόκκινο να είναι το μπλε.
Ναι, ναι, ναι.
Το δικό σου, όπως το σκέφτεσαι, και να λέμε και να. Μα αρέσει και στους δύο.
Με τον ίδιο τρόπο.
Και λέμε και οι δύο μου αρέσει
ακριβώς,
το κόκκινο.
Ναι. Και να βλέπουμε όλα τα μπλε κόκκινα και ανάποδα και τα σχετικά.
Ναι, ναι.
Ναι. Okay, ναι.
Και βλέπω, ξέρω εγώ, αυτή την ομάδα που έχει μπλε άσπρα και μ' αρέσει. Εγώ, εσένα,
ναι, ναι, ναι.
Και το αντίστοιχο κόκκινο άσπρο ανάποδα και γίνεται ένας χαμός εκεί πέρα. Γι' αυτό λέω ότι η γλώσσα είναι περίεργη από μόνη της αυτό το κομμάτι, γιατί είναι γλώσσα. Αυτή είναι η επικοινωνία. Και το υπόλοιπο πάλι είναι χαμός, ακόμα και αν δεν υπάρχουν τα πιο περίεργα.
Ναι, οκ. Okay.
Το ζήτημα της αιτιότητας δεν έχει να κάνει μόνο, ας το πούμε, στο κομμάτι της, το πιο εσωτερικό, το πιο μικρό, το πιο μηχανικό, βιολογικό. Έχει να κάνει όμως και στον ιστορικό, δηλαδή ο Γκιγερμάν το αναπτύσσει μετά και στο ιστορικό πλαίσιο, δηλαδή... Είναι όλα, οι άνθρωποι λειτουργούν όλοι αιτιοκρατικά, οι πολιτισμοί αναπτύσσονται έτσι. Υπάρχει αυτός ο δετερμινισμός, ας πούμε, που πολλές πολιτικές θεωρίες θεωρούν ότι υπάρχει. Και εκεί, λόγω πάλι μέσα της στήριξής του, πιο αυστηρά βέβαια από το κάναμε εδώ για την ελεύθερη βούληση, θεωρεί ότι δεν ισχύει αυτή η αιτιότητα, ας πούμε, αυτή η αιτιοκρατία, και ουσιαστικά περιγράφει το μέλλον κάπως απλοϊκά, ότι είναι πολλαπλές εκδοχές που εξελίσσονται όμως με βάση τις επιλογές που κάνει η συνείδηση σε αυτόν τον χρόνο που κερδίζει μέσω αυτής της κατασκευής.
Άρα αυτός πίστευε στην ελεύθερη βούληση και ήταν κατά του δετερμινισμού.
Ήταν κατά αυτής της, του δετερμινισμού, και μάλιστα εδώ κάνει και μια ενδιαφέρουσα τρίπλα. Θεωρεί λοιπόν ότι, ότι αυτή, ας το πούμε, η ιδέα δηλαδή ότι μπορείς να μπεις σε διαφορετικές, ας το πούμε, χρονικές γραμμές, μπορείς να ζεις διαφορετικά το χρόνο, μπορείς να ζεις διαφορετικά τα πράγματα, κάπως είτε αθέλητα, είτε το λέει βέβαια λίγο όχι φαϊνός, αλλά είτε λόγω κάποιων ομάδων που θέλουν να διαχειρίζονται τα ζητήματα, δεν το αφήνουν να αποκαλυφθεί, γιατί θα επιτρέψει στους ανθρώπους να βγουν από τις χρονικές γραμμές που αυτοί που κάνουν κουμάντο...
Να βγουν από το Matrix.
Θέλουν.
Ναι.
Ναι. Και ουσιαστικά το Matrix εδώ ποιο είναι? Μια αυστηρή αίσθηση του χρόνου,
ναι.
Ένας αυστηρός έλεγχος της πίεσης και της χρονικότητας, του πόσο είναι ο χρόνος, τι μπορείς να κάνεις μέσα σε αυτό. Μια μεγάλη αύξηση των πραγμάτων που έχεις να κάνεις μέσα σε ένα διάστημα που σου έχουν πει ότι είναι χρόνος, έτσι ώστε τι γίνεται, Γιώργο, τι σου μπλοκάρει αφού δεν έχεις χρόνο? Αυτό που σου έδινε πριν, την ελεύθερη βούληση.
Πώς σου φάνηκε?
Καταλαβες.
Θα έχει πει και ο Γκουρτζίεφ μετά.
Επομένως, λέει ο Γκιγερμάν, χοντρικά, ότι το μυαλό μας έφτιαξε το χρόνο για να πάρουμε το χρόνο που χρειαζόμαστε να λειτουργήσει η ελεύθερη βούληση και να έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το μέλλον, να μην είναι προδιαγραμμένο με βάση το παρελθόν, αλλά βρέθηκε από κάποιους ή τυχαία έγινε στον πολιτισμό μας να μειώνουμε συνεχώς αυτή την αξία αυτής της μονάδας χρόνου και αυτή την άνεση του να επιλέξουμε, ώστε να μπαίνουμε σε συγκεκριμένες γραμμές,
ναι,
που έχουν φτιαχτεί είτε που οργανώνουν και επιβάλλουν κάποιοι, ας το πούμε, κάποιες ανώτερες κάστες.
Μάλιστα. Πονηρό. Λοιπόν, εγώ έχω...
Έχεις κάποια...
Έχω προβλήματα εγώ, έχω προβλήματα. I have problems. I have the problems.
Mm-hmm.
First problems που έχω είναι το εξής, ρε Δημο. Πολλά από αυτά τα πράγματα που επιστήμονες περιθωριακοί ή και όχι καταπιάνονται, τύπου... Κβαντικά, ας πούμε. Ή καλή ώρα τώρα αυτά που λέμε εδώ. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ερμηνεύονται με μαθηματικά, με κάποιους παρατηρήσεις, mm-hmm, κτλ. Αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς ως άνθρωποι με τα αισθητήρια και τις ικανότητες που έχουμε μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτά. Οπότε μπορεί να καταλάβω ότι υπάρχει μια πιθανότητα αυτό το πράγμα να εξηγηθεί επιστημονικά και όχι με περίεργο τρόπο. Τώρα εντάξει, δεν είμαι επιστήμονας και δεν έχουμε μελετήσει εδώ πέρα τον ζωγράφο. Πώς τον λένε, Αλέν.
Ο Γκυγεμάν.
Φιλίπ Γκυγεμάν, ναι. Παραπιπτόντως, Αλέν του ταιριάζει καλύτερα. Μπορεί λοιπόν αυτά να εξηγούνται με μαθηματικά ή επιστημονικούς τρόπους και να έχουν απόλυτο νόημα, αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε κάποια δύναμη να δράσουμε πάνω τους. Δηλαδή, σε κβαντικό επίπεδο, π.χ. μπορεί να ισχύουν χίλια δύο πράγματα, αλλά εμείς δεν είμαστε στο κβαντικό επίπεδο ως οντότητα. Οπότε, μπορεί π.χ. ο χρόνος και όλα αυτά τα πράγματα να είναι, ξέρω, μια κατασκευή, να είναι μια ερμηνεία μάλλον του ανθρώπινου μυαλού, η οποία. Αυτό να σημαίνει ότι με τα εισιτήρια που έχουμε εμείς καταλαβαίνουμε αυτές τις πληροφορίες κτλ. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να βιώνουμε τέλος πάντων περασμένα ή μελλοντικά πράγματα αναγκαστικά.
Μου δίνει τρομερή πάσα, γιατί αυτό ακριβώς καταπιάνεται, με αυτό ακριβώς το θέμα καταπιάνεται ο Γεμάν στο τελευταίο έτσι, μέρος του βιβλίου του, το οποίο είναι ότι όχι, ο ίδιος θεωρεί δηλαδή ότι δεν είναι ότι ο άνθρωπος δεν έχει τα αισθητήρια για να ζήσει τη ζωή έτσι, αλλά είναι, λέει, οι 10 αρχές της σύγχρονης ψευδοεπιστήμης.
Κάτσε τώρα εδώ πέρα, εδώ τώρα μάλιστα.
Ναι. Είναι οι 10 αρχές της σύγχρονης ψευδοεπιστήμης που θολώνουν τις ικανότητες του ανθρώπου να πάρει όλη την ικανότητα της ελεύθερης βούλησής του.
Ωραία, για να τις δούμε λοιπόν.
Ναι, οι 10 αρχές λοιπόν της σύγχρονης ψευδοεπιστήμης είναι.
Εδώ βλέπω τώρα. Συγγνώμη, χωρίς... το βρήκα εδώ στο απεροπή, έχω έρθει στο σημείο. Οι 10 εντολές της ψευδοεπιστήμης, εδώ λέει.
10 εντολές ψευδοεπιστήμης. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η φύση λέει είναι χωρίς νόημα και χωρίς τον παραμικρό σκοπό. Το σύμπαν γεννήθηκε από μια αρχική έκρηξη Big Bang. Νεοδημιουργισμό. Εν μεταξύ, το συνδέει η κυρία Μπουκουβάλα, νομίζω.
Αυτό, ναι, αυτές...
Με παλιές ιερατικές. Αρχές, εντολές.
Αυτό θέλω να πω, ότι εδώ πέρα
έχει πάλι
παραθέσεις, είναι νομίζω πινελιές εδώ.
Είναι πολύ καλές. Ό,τι συμβαίνει είναι αποτέλεσμα της αιτιότητας, άρα του παρελθόντος, δηλαδή μυρολατρίας.
Έτσι, μπράβο.
Η συνείδηση είναι προϊόν του εγκεφάλου, ηλισμός.
Εδώ βλέπουμε την επιρροή του μαξισμού εδώ πέρα, θα πούμε, το καταγγείλω.
Η πραγματικότητα είναι ανεξάρτητη από τις καταστάσεις της συνείδησής μας, αντικειμενισμός. Το παρελθόν δεν μπορεί να αλλάξει, παθητικότητα. Η εξέλιξη της ζωής αφήνεται στη φυσική επιλογή των ισχυρωτέρων, δαρβινισμός.
Πολύ σκληρό.
Είμαστε μηχανές που μπορεί να βελτιώσει μόνο η τεχνολογία, μετανθρωπισμός, που είναι και το κύριο ενδιαφέρον της
κοινωνίας. Ακριβώς. Να πούμε εδώ ότι είχε γράψει μανιφέστο πάνω στο μετανθρωπισμό.
Ναι. Η μνήμη, τα προαισθήματα, τα οράματα, ακόμα και ταυτότητά μας προέρχονται από τον εγκέφαλό μας. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα που μας λένε είναι αληθινά. Πρόσεξε πια εδώ, γιατί είναι πονηρό αυτό το σημείο. Όλα τα υπόλοιπα που είναι σοβαρά και βαρετά είναι πραγματικότητα. Τα όνειρα που είναι τρελιάρικα τα φτιάχνει ο εγκέφαλό
σου. Είσαι και μαλάκα σου.
Είναι στο μυαλό μου.
Λίγο μαλάκα σου λέει.
Ναι. Μάλιστα. Όλα τα ανεξήγητα φαινόμενα είναι ψευδεστήσεις ή συμπτώσεις, επιστημοσύνη.
Αυτό είμαστε κατά εμείς. Αυτό το podcast είμαστε κατά.
Αυτές οι 10 αρχές λοιπόν, Γιώργο, παίρνουν τον άνθρωπο και τον φυλακίζουν. Κάτσε να το δω, γιατί έχει κάνει ένα σχήμα εδώ ο κύριος Γκυγεμάν.
Αυτό με τις γραμμές παραπάνω. Όχι, πιο κάτω.
Που είναι σαν δασάκια και τέτοια.
Α, αυτό με το μαύρο βουνό, η επικράτεια της σκέψης, αυτό.
Ναι. Και σε βάζουν λοιπόν. Και σε φυλακίζουν στο πάρκο της σκέψης και δεν αφήνουν τον εγκέφαλό σου να αναπτυχθεί στα υπόλοιπα πεδία του κόσμου που είναι το κβαντικό ρήγμα, το ρήγμα του χάους, ο λόφος των μυστηρίων, το ποτάμι των θρησκειών, ο δρόμος του χρόνου.
Χαράδρα της δημιουργίας, μαλάκα.
Η χαράδρα της δημιουργίας. Ναι, πού το
η χωματερή των επιχειρήσεων της νέας εποχής, μαλάκα. Άβυσος των ψευδεστήσεων, χαμός γίνεται. Και γύρω-γύρω έχει βάλει, λοιπόν, έχει βάλει σειρματοπλέγματα. Αυτό δεν ξέρω αν είναι της κυρίας Μπουκουβάλα ή του. Όχι, είναι του κυρίου Μπρούνο Φοράντα αυτό το σχέδιο. Πολύ ωραίο. Η κορυφή του πνεύματος κτλ. Ναι.
Αυτές λοιπόν οι αρχές βάζουν τον κόσμο και τον φυλακίζουν εκεί μέσα και γι' αυτό δεν μπορούμε, Γιώργο, να χρησιμοποιήσουμε τα αισθητήριά μας. Ισχυρίζεται ο κύριος Γκυγεμάν. Δηλαδή έχει απάντηση σε αυτό.
Ναι, σωστό είναι αυτό.
Λέει, σου λέει, έχουν φυλακίσει το μυαλό σου. Άμα το τα δεις αλλιώς. Εμένα αυτό μου αρέσει πάντα με αυτές τις ιδέες, ότι η λύση είναι να τη δεις αλλιώς. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να περιγράψεις σε κάποιον πώς γίνεται να τη δει αλλιώς.
Ναι. Κοίτα, να σου πω, έχουμε άλλες πληροφορίες πάνω στην άποψη του κύριου Γεγεμάν.
Νομίζω δεν έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έχει κάποια άλλα ωραία στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη. Ουσιαστικά, σε κάποιες φάσεις εδώ παρουσιάζονται ως δαίμονες ο Μάξουελ και ο Λαπλάς.
Ο Σατανάς.
Λόγω των νόμων που και καλά τέτοιο.
Ο Θεός είναι τύχη.
Έχει κάτι τέτοια αστεία, αλλά νομίζω όχι σε πολλή πληροφορία. Αν δεν θες κάτι να συζητήσουμε
ωραία.
Συγκεκριμένα.
Λοιπόν,
δεν
οπότε εγώ θέλω να πω ότι εμένα πάλι αυτό. Κοίτα, αυτό ας πούμε είναι περίεργο και έχετε να κολλήσει και με αυτή την αιτιότητα που λέγαμε και πριν. Δεν έχει πολύ πλάκα που ανά το χρόνο σε διάφορα μέρη. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι τόσο ασύνδετα μεταξύ τους. Οι άνθρωποι αναπτύσσουν ιδέες οι οποίες περιγράφουν πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Ότι υπάρχει μια φυλακή νοητική. Ο άνθρωπος έχει κάποιες δυνάμεις κλειδωμένες. Δυνάμεις, τέλος πάντων.
Και μπορούν να ξεκλειδώσουν.
Και μπορούν να ξεκλειδώσουν. Και αυτοί είναι, ξέρω εγώ, οι γνωστικοί, πλανήτης φυλακή, ερπετόμορφοι. Εδώ ο κυρίος Φιλίπ Γεμάν. Χαμός γίνεται. Δηλαδή όλοι.
Ρε, άμα το πας και. Είναι αυτό το γνωστικό αφήγημα που λέμε. Και άμα το πας πιο χοντρικά, είναι και όλες οι θρησκείες έτσι.
Ναι, δηλαδή, okay, επίσης. Δηλαδή...
Σου λέει ο χριστιανισμός θα είσαι καλός και μετά θα γίνεις αθάνατος άγγελος.
Ναι, ξέρω εγώ, στην απόλυτη Νιρβάνα, ξέρω εγώ. Okay. Ναι. Ή ας πούμε οι άλλοι σου λένε θα γίνεις ένα με το όλο. Αν πεθάνεις και μετά από πολλές, ξέρω εγώ, αποτυχημένες με τεσσαρκώσεις κτλ. Okay. Απλά εγώ που είμαι κομπλεξικός και έχω πρόβλημα με τα New Age και ψάχνω ένα New Age άνθρωπο να έρθει να μου τα πει να αλλάξω γνώμη. Δεν έρχεται κανένας. Mm-hmm. Να μου τα πει καλά, παρακαλώ. Γιατί μου τα έχουν πει μέτρια. Είναι σαν να είναι μια κρυφή επιθυμία. Όλοι θέλουμε να είμαστε κάτι φοβερό. Μήπως δεν είμαστε κάτι φοβερό.
Táxi.
Δηλαδή, ξέρεις, θέλω να πω ότι όλες οι ιδέες αυτές εμένα μου αρέσουν. Μ' αρέσει η ιδέα πλανήτης φυλακή. Μ' αρέσει η ιδέα εδώ με τον χρόνο και τα σχετικά. Μ' αρέσει η ιδέα του γνωστικισμού με τον δημιουργό. Μήπως όμως δεν χρειάζεται στο τέλος να πούμε ότι είμαστε τόσο σκληροί καριόλιδες που μπορούμε να κερδίσουμε. Και δεν είναι τόσο καταθλιπτικό αυτό.
Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι επιλογή.
Ναι.
Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου όπως το βλέπεις και ότι σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στην υπερβολή του, δημιουργεί πολλές μαλακίες στην
και
κοινωνία.
Και δημιουργεί και κακή συνθήκη στο άτομο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εμφανίζονται κάτι τώρα.
Ναι.
Να σου πούνε ότι είμαστε πολύ γαμάτοι και βλέπεις ένα κακομοίρης ο άλλος. Κοίτα, κάτι κατά στη ζωή του, ξέρω εγώ, είναι μίζερος. Και σου λέει, όχι, είμαστε φοβεροί, σούπερ δυνάμοι, μυαλό, τσάκρα και κάτι παπαριές. Ξέρω εγώ.
Ναι. Απλά από την άλλη, νομίζω ότι είναι. Πολύ, πώς να σου το πω, ότι είναι τουλάχιστον μια έκφραση, αν όχι ακριβώς δηλαδή το ίδιο, δεν είναι ανάγκη ας πούμε βιολογική, εσωτερική, αλλά τουλάχιστον έχει κάποιες βάσεις, αυτό ένα κομμάτι της εξέλιξης του ανθρώπου, του θέλω περισσότερα, ένα κομμάτι απληστίας, που το βρίσκω πολύ οργανικό για τον άνθρωπο. Δηλαδή,
ναι, είναι καλό, όχι με την κακή έννοια της απληστίας, δηλαδή θέλω το καλύτερο.
Ναι. Ναι, ένα κομμάτι που έχει ο άνθρωπος που δεν το έχουν οι άλλοι οργανισμοί, ότι σήμερα έφαγα καλά, αύριο θέλω να φάω καλύτερα.
Ναι.
Και αυτό όταν αναπτύσσεται μεταφυσικά και θεολογικά, μία απάντησή του, αν δεν είναι όλες οι απαντήσεις, γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η πιο βασική ανάγκη, ας το πούμε, εκφράζεται κάποιες φορές και έτσι. Και okay, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά.
Ναι, επίσης.
Για μένα αυτό το κάνει και σημαντικό κάπως. Δηλαδή ότι κάπως. Δεν μπορείς να τη σταματήσεις αυτή. Δεν είναι συμπεριφορά που σταματιέται.
Ναι, εντάξει,
δεν είναι...
Συμφωνώ, μωρέ. Εντάξει, γιατί στην πραγματικότητα, τώρα που το σκέφτομαι και λίγο καλύτερα, είναι ότι άμα το αφαιρέσεις αυτό, γίνεται πολύ ζωφερό πράγμα το παρόν. Ναι. Αυτή η φυλακή δηλαδή είναι πολύ τραγική. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Ίσως μια άλλη πιο ψύχρεμη ερμηνεία είναι ότι πάντα ο άνθρωπος αναγνωρίζει γύρω του διάφορα καταπιεστικά πράγματα που τον ενοχλούν και κάνει τέτοιες ερμηνείες. Δηλαδή τώρα εδώ ότι. Π.χ. υπάρχει κάποια ελίτ εδώ, υπονοείται, από τον κύριο Γεγεμάν, η οποία σου περιορίζει την ικανότητα της αντίληψης της συνειδητότητας του χρόνου, ας πούμε, για να γίνεις μηχανή και να είσαι υποχείριο. Ναι. Είτε έχει δίκιο ο κύριος Γεγεμάν, είτε δεν έχει, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί να κάνει τις μάζες των ανθρώπων μηχανές.
Ναι. Ναι.
Με αυτή την έννοια.
Άμα το πάρεις μεταφορικά, ας πούμε, ότι δεν περιγράφει κάποια φυσική πραγματικότητα, είναι μια συζήτηση
και ίσως εδώ
θα
πρέπει να μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι ιδέες, παρότι αναγνωρίζονται ως τρελές, περίεργες για καμένους τύπους κτλ., απαντάνε σε ένα πράγμα το οποίο ψάχνονται πολύ πιο σοβαροί θεωρητικά, ας πούμε, έτσι, από το κοινό αίσθημα πολιτικοί επιστήμονες. Προσπαθούν μάλλον να απαντήσουν στο ίδιο πράγμα, στην καταπίεση ανθρώπων, ξέρω εγώ.
Ναι, και για μένα είναι ενδιαφέρον αυτό που έλεγα και στην αρχή. Το πώς είδα έναν άνθρωπο που τον ξέρω από κάτι πολύ διαφορετικό να πλησιάζει τέτοιες ιδέες λόγω της πίεσης που υφίσταται. Δηλαδή, όχι από αισθητικό ενδιαφέρον, ας πούμε, όπως το κάνουμε εμείς, που okay, θα δούμε μια θεωρία κλπ. Αυτός ο άνθρωπος ένιωσε αυτή την κατάσταση στο πετσί του. Κάπως ένιωσε ότι ο χρόνος είναι μια ιδέα που τελικά του είχε επιβληθεί και τον ζορίζει και έψαξε να δει τι λέει η επιστήμη για το χρόνο και πώς μπορεί να το ερμηνεύσει αλλιώς.
Ναι, ωραίο.
Δηλαδή για μένα αυτό είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι κάποιες φορές, κάποιες θεωρίες μπορεί να μην αυτό που στηρίζουν να μην είναι ακριβώς αυτό που ισχύει, αλλά μπορεί να είναι πολύ εύστοχες στο ερώτημα που απαντάνε.
Ναι. Σωστά.
Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο παίζει εδώ με αυτή την ιστορία, γιατί ο χρόνος είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι, έστω και μικροπιέσεις, έχουμε πει να έχει 26 ώρες η ημέρα.
Σωστά. Και επίσης, να σου πω και κάτι τώρα στο σοβαρά, και αφορά όλες αυτές τις θεωρίες που είπαμε ότι κάπως έτσι εδώ κινούνται παράλληλα. Στο τέλος της ημέρας η επιστήμη προσπαθεί να απαντήσει σε πράγματα που καταλαβαίνουμε ή τέλος πάντων ακουμπάμε στο να καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν πράγματα που δεν πολύ καταλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα και η επιστήμη δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά και τις δίνουμε με πνευματικές, ας πούμε, αναζητήσεις, πιο εσωτερικές. Δεν είναι λιγότερο δύσκολες οι διεργασίες που κάνει ο ανθρώπινος νους για να δώσει τέτοιες απαντήσεις αναγκαστικά. Οπότε δεν χρειάζεται να τις υπονομεύουμε. Δηλαδή, αν εδώ ο κύριος Γιγιμάν κάνει ένα εφαλτήριο την επιστήμη και στο τέλος καταλήγει να σου λέει για αυτές τις φυλακές και τα ποτάμια και τα ρήγματα του χάους και τα λοιπά και τα περίεργα και για την ελίτ και τα σχετικά. Δεν είναι τεμπέλικη ιδέα. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι τεμπέλικες απόψεις αυτές αναγκαστικά. Εδώ, ας πούμε, η άποψη αυτή δεν είναι τεμπέλικη. Έχουμε δει τεμπέλικα πολλά πράγματα στο podcast εδώ τρελιάρικα. Αυτό δεν είναι τεμπέλικο. Είμαι υπέρ.
Όχι, δεν είναι και επίσης. Για μένα ένα ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της ιστορίας που το είχα κάπως στο μυαλό μου αλλά εδώ το είδα πιο, δηλαδή και το σιγούρευσε σαν πληροφορία, είναι ότι παραδείγματος χάρη ο Παολί συνεργαζόταν με τον Γιούγκ σε ένα πιο μεταφυσικό επίπεδο και είναι εντάξει, έτσι ο Παολί είναι σε όλα τα βιβλία μας. Δηλαδή υπήρχε και μια άνεση από τους επιστήμονες.
Εντάξει, μα και τον Γιούγκ δεν τον έχουμε.
Να ερευνήσουν πιο τρελές ιδέες.
Τον έχουμε ως κάποιον, ξέρω εγώ, σοβαρό άνθρωπο, θέλω να πω.
Εντάξει, ναι, αλλά και πάλι.
Έλεγε περίεργα. Είχε περίεργα.
Ναι, και για αυτόν το να, και μόνος του να αναπτύσσει το μεταφυσικό, αλλά πάμε και στην πιο σκληρή επιστήμη. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Τότε, εγώ, ας πούμε, τη ψυχανάλυση και τη ψυχολογία εκείνη τη εποχή δίνω να πάσω, γιατί είναι καινούρια επιστήμη και έχει πολύ.
Ναι. Είναι σπάργανε, παιδί μου. Ναι.
Σοβαρευτεί ακόμα, ας πούμε. Έχει το πάθος.
Σωστά. Έχει το πάθος, πράγματι.
Ρε παιδί μου, είναι σαν τα μαθηματικά του Πυθαγόρα και τα σημερινά. Τα μαθηματικά του Πυθαγόρα είχαν το πάθος. Ότι το βρήκα αυτό, είναι πολύ σημαντικό, είναι ο Θεός.
Ναι. Έχεις δίκιο.
Η μονάδα είναι ο Θεός, το δύο είναι το τέτοιο. Αλλά με τα χρόνια φεύγει αυτό το πάθος και εκεί μένει η τυποποίηση και το πιο φορμαλιστικό.
Ναι, επίσης ο Πυθαγόρας δεν χάνει και τα credits, έτσι, γιατί σου λέει αυτός ξεκίνησε τη φάση. Οπότε είναι κάπως και με το Jung.
Ναι, δεν είναι χειρότερος μαθηματικός.
Όχι, βέβαια. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται ξαφνικά βλάκα επειδή έκανε λάθος τότε.
Ναι. Το αντιμετωπίζει διαφορετικά.
Ναι. Ωραία. Εντάξει, κοίτα. Έχουμε μπλέξει, Δήμο. Έχουμε μπλέξει. Λες να είναι αυτό προάγγελος του τέλους του podcast. Τελευταία, νομίζω ότι ένα στα δύο επεισόδια καταλήγει στους γνωστικούς. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Ναι, δεν είναι. Εγώ το είχα ξεκινήσει σαν σάγκα για πλάκα και τελικά.
Είναι αναπόφευκτο.
Πάνε όλα προς τα εκεί.
Είναι αναπόφευκτο. Ερμής της μέγιστος. Όλα εκεί θα καταλήξουμε.
Και εγώ να πω την αλήθεια μου και κλείνοντας εδώ σιγά-σιγά. Νιώθω ότι αυτή είναι η μεγάλη συνωμοσία, ότι δεν μοιάζουν όλα με τους γνωστικούς.
Λες να είναι τρίπλα.
Ότι υπάρχει κάποιο ύπουλο κομμάτι εκεί πέρα, κάτι γίνεται.
Μαλάκα, αυτό είναι πολύ πονηρό.
Κάποιος έφτιαξε τους γνωστικούς με βάση τις παλιές ιστορίες και το έβαλε στο παρελθόν και είναι μια κάστα Ιλουμινάτη τέτοια.
Ή μήπως κάποιος είπε καλό αυτό τσιμπάνε να το φορτώσουμε όλα εκεί πάνω.
Κάτι τέτοιο. Ή ξέρω εγώ αν ισχύει τότε είναι γνωστικοί όλοι αυτοί και το ξέρανε και απλά ας πούμε αλλάξανε το παραμύθι για τους διαφορετικούς πολιτισμούς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, στην Αμερική τη σύγχρονη είπανε «ΟΚ, δεν τραβάει πλέον, ας πούμε, το New Age, θα κάνουμε, πώς τους λένε, με τον φύλαρχο Ζόργ».
Α, ναι.
Ζαντού.
Πώς λέγονται, Scientology.
Θα κάνουμε Scientologos.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι γνωστική από πίσω, αλλά λέει για τους γιάπηδες, για τον Tom Cruise.
Ναι, ναι, ναι. Σαν
θα το κάνουμε τέτοια φάση. Εντάξει. Ναι, και είναι όλοι γνωστικοί αυτοί και κυβερνάνε τον κόσμο. Και είναι μαλάκα. Πραγματική σκοτεινή καβάλα.
Λες να είναι αυτό. Γράμισαμε.
Και ήταν και ο Καστανέντα γνωστικός, ας πούμε.
Μα αυτό είναι το μεγαλύτερο σάιοπ εδώ που έχει παιχτεί στον κόσμο, λοιπόν. Μπορεί.
Δεν ξέρω.
Έχουμε βρεθεί σε αυτό
το τέλμα. Μπορεί να είμαι τελείως εκτός, αλλά έχω αρχίσει και το νιώθω ύποπτα. Νιώθω ύποπτα.
Σωστό είναι. Πρέπει να φυλάχισαι εδώ γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, κοίτα, είναι εδώ. Εγώ αυτό παρατηρώ εδώ πέρα. Μ' αρέσει αυτή η ιδέα, τέλος πάντων να το πω έτσι από μπροστά. Γενικά, έχω ένα πρόβλημα με το χρόνο. Εντάξει, εγώ καθυστερώ και τα λοιπά. Δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με το χρόνο. Και μου τις πάνε και αυτές τις ταινίες και όλα αυτά τα βιβλία και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με πέρα δόθηση το χρόνο και τέτοιες συστηματικές. Εδώ μου αρέσει λίγο αυτή η ιδέα που παρουσιάζει αυτός, ότι η συνείδησή μας εμπλέκεται.
Γιώργο, να σε διακόψω λίγο για το χρόνο. Γιατί εγώ έχω παρατηρήσει το άλλο. Με τα ταξίδια στον χρόνο δεν έχω τόσο θέμα, αλλά και πάλι δεν είμαι τρελός φαν, ας πούμε, να βλέπω ταινία. Αλλά η ταινία που δεν μπορώ να δω με τίποτα είναι αυτές που παίζει ρόλο ο χρόνος. Πώς ήταν εκείνη η σειρά το 24, που ήταν μια ώρα συγκεκριμένη.
Ναι, που έβλεπες.
Και υπήρχε μια πίεση χρόνου συνεχώς και τελείωνε ο χρόνος.
Ναι, ναι, ναι.
Και πήγε και τελείωνε ο χρόνος. Αυτά τα έργα εγώ δεν μπορώ να δω με τίποτα.
Τα που ήταν live, ας πούμε, στην ουσία εκείνο εκεί. Ήταν σαν να είναι live.
Ναι, που είχαν πάντα. Α, και έπαιζε. Ξέρω, έχουμε 10 λεπτά.
Ναι.
Μέχρι και μια χαζή ταινία που ήταν. Πώς το λέγα, που ήταν με το Statham που έπαιρνε κάτι κοκαίνες για να ζήσει.
Που του είχαν βάλει βόμβα στην καρδιά, κάτι τέτοιο.
Ναι, κάτι τέτοιο. Μέχρι και αυτό, επειδή ήταν συνέχεια με το χρόνο και το ρολόι και έλεγε πότε πρέπει να πάρω κοκαίνη, δεν μπορούσα να το δω. Με κούραζε. Δηλαδή με πίεζε.
Κοίτα, εδώ υπάρχει μια διαφορετική ιδέα για το χρόνο. Δεν είναι ο χρόνος κάποιο ζήτημα το οποίο χρήζει διερεύνηση ακριβώς. Εδώ μας παρουσιάζει το χρόνο σαν φυλακή κάπως. Ή τουλάχιστον αυτό το χρόνο που ζούμε εμείς τώρα, που καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό είμαι λίγο πιο υπέρ. Αντίθετα, ας πούμε, αν πάμε στο Interstellar, που παρουσιάζει το χρόνο σαν διάσταση, δηλαδή σαν το μήκος και το πλάτος. Περπατάω πάνω του, ας πούμε, και μεταφέρομαι. Mm-hmm. Αυτό εμένα μου τη πάει, γιατί δεν μπορώ, ρε φίλε, άλλο να μας πρίζεται. Αλάου-λάου. Όποιος βιάζει, σκοντάφτει, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε τόσο πολύ. Εδώ λοιπόν που μας λέει ότι ο χρόνος είναι φυλακή, νιώθω λίγο καλύτερα με αυτή την ιδέα και μου αρέσει αισθητικά, γιατί σημαίνει ότι μπορεί να αποδράσω. Απόδραση από το χρόνο. Mm. Οπότε κάπως καλύτερα μου κάθεται αισθητικά. Τώρα, ως προς την ίδια την ιδέα, εδώ που αναπτύσσει ο κύριος Γκίγεμαν και μας μεταφέρει η κυρία Μπουκουβάλα, θέλω να πω ότι είναι μία, όπως το είπαμε και πριν, αυτό παίρνω, είναι κάπως σαν μία γνωστική ερμηνεία η οποία αντί για ας πούμε, τη θέση της φυλακής του κόσμου, των αισθήσεων, ας πούμε, είναι η αντίληψη του χρόνου. Έχει ένα ενδιαφέρον, θέλω να πω όμως, παρότι δεν μοιάζει τόσο καινούριο, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο με τη σύγχρονη ζωή. Δηλαδή, αν ήθελα να πείσω έναν άνθρωπο ότι καταπιέζεται από τον κόσμο γύρω του, μου φαίνεται ότι είναι πολύ πιο εύκολο να τον κάνω να ακούσει, αν του μιλήσω για το χρόνο, ή θα έπρεπε τέλος πάντων στη σύγχρονη εποχή, από ότι να του μιλάω για τις αισθήσεις του και ξέρω εγώ, τη γνώση του κτλ. Όπως είναι, ας πούμε, τα ζητήματα των γνωστικών. Ή τα New Age πιο πολύ. Οπότε καλύτερα. Και στις δύο περιπτώσεις, λοιπόν, είμαι υπέρ και αυτό το θέμα. Παρότι κάνει 40 βαθμούς και μοιάζει για κάψιμο, τελικά δεν είναι τόσο καυτικό, θα πω εγώ. Δεν είναι καυτικό.
Όχι, παιδιά, θα το ακούσετε αυτό το επεισοδιάκι και θα πάτε τώρα για διακοπές 2 εβδομάδες και θα κάτσετε 6 μήνες. Και θα πείτε δεν υπάρχει χρόνος.
Ναι, πριν και πρόσεχε, για εσάς το κάνουμε ρεκολόπεδα τέτοια εποχή, γιατί αλλιώς πας και λες πώς πέρασαν 2 εβδομάδες. Εμείς εδώ ερχόμαστε να σας πούμε δεν υπάρχουν αυτά.
Εγώ αυτό θέλω. Άμα μπορούσε κάτι να γίνει μέσα από αυτό το podcast, είναι αυτό. Δηλαδή να μπορέσουμε μια σημαντική ομάδα ανθρώπων να φύγει για δουλειά, για άδεια, ξέρω εγώ, 10 Αυγούστου και να γυρίσει Δεκέμβριο.
Ωραία.
Αλλά δεν γίνεται, γιατί θα σε παίρνω το τηλέφωνο όλη μέρα. Δεν μπορεί να γίνει γαμάτο.
Μάλιστα, ωραία. Γενικά υπέρ θα πω λοιπόν εγώ με τον κύριο Γιγεμάν και αυτή την άποψη. Θα μπορούσα να την υιοθετήσω σε διάφορα πράγματα στη ζωή μου, όπως ας πούμε όταν με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε πού είσαι, έχεις αργήσει 2 ώρες, περιμένουμε στο Ποντοφάναρο. Αντί να λέω έρχομαι, είμαι στο αεροδρόμιο, θα λέω...
Αλλά τι λες ρε, εμένα 5 λεπτά μου φάνηκε.
Σπάσε τα κάγκελα, βγες έξω από τη φυλακή σου, θα λέω από εδώ και πέρα.
Έξω από το πάρκο της σκέψης.
Ακριβώς. Βγες στην κορυφή του πνεύματος, θα του λέω. Πάρε το δρόμο του χρόνου και βγες στην κορυφή του πνεύματος. Ωραία. Μάλιστα. Αυτά, έχουμε κάτι άλλο?
Όχι. Όχι, αυτό είναι το θεματάκι. Μια έτσι επιστημονική απορία του πώς γίνεται μετά πολεμική εναντίον της καταπίεσης του ανθρώπου από τον χρόνο. Mm-hmm. Ωραίο είναι. Όταν συμπλέκονται αυτά τα πραγματάκια, ωραία είναι.
Για άλλη μια φορά η Χρυσούλα Μπουκουβάλα κουβαλάει αυτό το podcast. Πρέπει να το πούμε αυτό στο απεροπία.fr. Ότι έχει κουβαλήσει λίγο Conspiracy Club σε αρκετές περιπτώσεις. Και πρέπει να πιάσουμε το θέμα του μετανθρωπισμού, να πω την αλήθεια εγώ, κάποια στιγμή.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το θεωρεί σημαντικό κομμάτι του μετανθρωπισμού αυτό με τον χρόνο, γιατί λέει. Το διάβαζα σε ένα άλλο άρθρο, αυτό το αναφέρω έτσι σαν εισαγωγή για το επεισόδιο αυτό. Ότι λέει αυτή η αίσθηση ότι λειτουργείς δετερμινιστικά θα σε κάνει να είσαι πιο δεκτικός μετά στα cyborg πρόσθετα που θα σου βάλουν πάνω. Γιατί αυτά λειτουργούν δετερμινιστικά, άρα άμα λειτουργεί και το μυαλό σου.
Το ίδιο είναι, θα λες.
Θα μπορούν να συγχρονιστούν να τα λειτουργήσεις. Ενώ άμα είσαι ελεύθερο πνεύμα και είναι η ψυχή σου και μεγάλη, ναι. Πού να μπει, θα μπει το σίδερο πάνω σου, δεν θα υπάρχει αποστολή.
Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί εγώ θέλω να βάλω ένα βιονικό χέρι και ένα βιονικό μάτι. Ένα δεξί και ένα αριστερό, για να γίνεται μια ωραία συμμετρία. Αλλά τώρα εδώ πρέπει να το σκεφτώ διπλά από ό,τι φαίνεται. Γιατί άπαξ και τα βάλεις, είναι σαν τον πόλη. Άπα τα ξεκαταβάλεις, μετά κλειδώσαν τα συστήματα.
Πάει, έγινε. Ναι.
Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, 1:10, μια χαρά είμαστε.
Πολύ ωραία.
Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το επεισοδιάκι περί πώς θα το ονομάζαμε αυτό.
Τι να σου πω, είναι και για το χρόνο, είναι και για το δετερμινισμό.
Τις διπλής ιδιότητας, τέλος πάντων.
Θα δούμε, θα το σκεφτώ.
Ναι. Ίσως διπλή ιδιότητα. Αυτό ήταν το επεισοδιάκι, τέλος πάντων, περί της αντίληψης και τη συσχέτιση της συνείδησης και του χρόνου. Θα δούμε. Άμα θέλουμε, θα κάνουμε επεισόδιο. Άμα δεν θέλουμε, θα πάμε διακοπές. Δεν κατάλαβα. Έτσι.
Ναι. Και εσείς το ίδιο.
Εσείς κυρίως να πάτε διακοπές.
Άμα θέλετε, θα κάνετε επεισοδιάκι.
Θέλετε να κάνετε δικό σας επεισοδιάκι.
Άμα θέλετε.
Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις τα σπίτια σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι γυναίκα ή παιδί, είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.